ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น 100.25 เมกะเฮิรตซ์เวลาโดยประมาณก็คือ 13:00 นถึง 14:00 นโดยประมาณค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะมาร่วมทำหน้าที่เปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ด
ค่ะวันนี้เราก็ยังอยู่กับในสภาวะของอากาศขมุกขมัวอยู่บ้างนะคะ
ใช่ค่ะอากาศแปรปรวนมาก
ใช่แล้วก็รอลุ้นกันว่าน้ำจะเข้ามาถึง
กรุงเทพและปริมณฑล
ใช่ก็เริ่มลุ้นกันอยู่นะคะ
ใช่
ก็ต้องรอรับ
เตรียมรับมือ
วันนี้มีหัวข้อสำหรับการเตรียมรับกับความเครียดอยู่นะคะก็คงจะได้คุยกับท่านผู้ฟังค่
ะ
แต่ว่าเรามาเริ่มกันที่ช่วงแรกก่อนนะคะก็คือช่วงของบอกเล่า90น้องซัน
ค่ะ
นะคะวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นะคะจุรีพรกาญจนการุณนะ
คะ
ก็จะมาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการทำเคมีบำบัดในโรคมะเร็งนะคะเราอาจจะได้ยินคำคุ้นหูนะสันน
ะ
เรื่องของเคมีบำบัดหรือว่าเคม
ี
นะคะอันเดียวกันนั่นแหละนะคะก็เคยมีคนใกล้ตัวบ้างไหมคะที่ทำในเรื่องของเหล่านี้ค่ะ
มีค่ะ
นะคะแล้วสันพอทราบไหมว่ามันเป็นยังไงความรู้สึกอะไรแบบนี
้ก็หลายท่านก็จะมีผลข้างเคียงกับสุขภาพค่ะพี่จีอย่างเช่นผมร่วงหรือว่าทานอาหารไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยค่ะ
ใช้ความอดทนใช้พลังใจน
ะ
หลายอย่างนะ
คะ
เนี่ยอาจารย์ก็จะมาคุยให้ท่านผู้ฟังฟังด้วยในเรื่องของการดำรงชีวิตที่ต้องปรับตัวในการทำเคมีบำบัดนะคะแล
้
วก็การดูแลรักษาตัวในระหว่างการรักษา
ค่ะ
แต่พี่ว่ามันก็คงมีองค์ประกอบอื่นด้วยนะอย่างเช่นอายุนี่ก็อาจจะสำคัญนะคะอายุของผู้ที่รับการรักษากับพลังใจ
สุขภาพดั้งเดิมเลยนะคะ
กับการยอมรับ
ค่ะ
คือพี่ว่าถ้ารักษาอะไรเนี่ยผู้ป่วยต้องมีสิทธิ์เลือกตัวเองนะว่าตัวเองจะรับการรักษาแบบไหนนะคะแล้วถ้าเขายอมรับปุ๊บเขาก็ยอมรับสิ่งที่ตามมาได้ใจก็จะมีพลังนะ
ใช่ก็จะเข้มแข็ง
ใช่ก็คงต้องรอดูนะคะว่าอาจารย์อู้หรืออาจารย์จุรีพรเนี่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังยังไงบ้างในรายละเอียดนะคะ
ค่ะ
นั่นคือช่วงแรกค่ะ
ค่ะช่วงที่สองค่ะพี่จี๊ดผลชนะหน้าใหม
่ใช่พี่รู้ว่าน้องซันกับน้องเบนเนี่ยเตรียมเรื่องมาคุยกับท่านผู้ฟังแล้วใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ฟังชื่อก็รู้สึกว่าฉงนนิดหน่อยตอนแรกนะคะก็คือเรื่องของชุด
สูตร
หุ่นยนต
์ค่ะ
สูตรที่เราใส่กันเนี่ยนะแต่เป็นสูตรแบบเป็นสูตรที่ไม่ใช่เหมือนกับเราใส่จริงๆอ่ะม
ัน
เป็นอะไรที่พิเศษกว่านั้นใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นะฮะนั่นก็คือน่าสงสัยต้องช่วยเฉลยนิดนึงนะแย้มให้ท่านผู้ฟังฟังนิดนึงก่อนที่จะลงรายละเอียดก
ัน คร่าวๆก็คือเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยผู้ป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองอ่ะค่ะต้องนั่งรถเข็นเงี้ยเปลี่ยนมาใส่ชุดสูตรหุ่นยนต์แล้วจะขยับตัวได้ดีขึ้นเดินได
้พี่ว่าคนหลายคนนะคะที่เขาอาจจะมีความพร้อมนะหมายถึงว่าสตุ้งสตังเงินทองเขามีแต่ว่าด้วยนวัตกรรมใหม่ทางการแพทย์นี่นะคะก็จะทำให้ชีวิตเขามีความหวังนะ
ใช่ค่ะ
คือชีวิตที่เขาไม่สามารถทำอะไรด้วยตัวเองเขาคงจะสิ้นหวังแต่ว่าเมื่อทำอะไรได้ขยับได้นี่นะคะก็คงจะรู้สึกเหมือนตัวเองก็สามารถทำเองมีความหวังมีคุณค่านะคะ
ใช่ค่ะ
อันนั้นก็เป็นสิ่งที่รอให้กำลังใจผู้ที่เจ็บป่วยเกี่ยวกับการควบคุมระบบประสาทนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็จะมีความหวังในอนาคตแน่นอนใช่ไหม
คะ
ยังมีเรื่องอื่นอีกไหมคะน้องสันอย่างเช่นเครื่องบินอะไรต่างๆ
ใช่ค่ะแถมด้วยเรื่องเครื่องบินในอนาคตที่บริษัท Airbus ค่ะเขาคิดวาดฝันขึ้นมาว่าอนาคตเนี่ยเขาจะทำเครื่องบินที่รองรับคือการเดินทางโดยสารเครื่องบินเนี่ยได้ดีมากขึ้นล้ำสมัยมากขึ้น
เหรอคะ
อีกประมาณ 40-50 ปีข้างหน้าค่ะพี่จีต้องลองฟังดู
ทุกอย่างก็มีอะไรล่ะเรียกว่ามีวิวัฒนาการนะก็น่าสนใจนะคะที่ต้องรอติดตาม
ค่ะค่ะช่วงสุดท้ายวันนี้พี่จีใช่ไหมคะที่จะมาคุยในเรื่องของนานาสาระ
ใช่ค่ะเป็นเน้นในเรื่องของการดูแลกายและใจนะ
คะ
เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมาคุยกันนะคะในเรื่องของทักษะการดูแลใจรับภัยวิกฤตนะคะคือชื่อรู้สึกจะทันสมัยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มนุษย์เรารู้สึกว่าจะต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามารุกเร้าเรามากขึ้นนะคะ
ค่ะ
มันบ่อยและถี่โดยเฉพาะ มนุษย์มันก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ต้องรับมือนะคะกับอะไรสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงอ่ะแล้วตอนนี้ภัยธรรมชาตินี่มันนะลุกเร้าเรามากเลย
ค่ะ
เราก็จะเห็นโอ้ที่โน่นน้ำท่วมที่โน่นเกิดอะไรล่ะ
ดินถล่ม
วาตภัยเห็นกันอยู่ทุกวี่ทุกวันนะคะเห็นจนรู้สึกว่าเป็นอะไรล่ะถ้าทำใจไม่ได้ก็อาจจะเครียดกันไปทั้งประเทศแล้วนะคะทั้งวิตกทั้งเป็นห่วงทั้งไม่รู้ภัยนั้นจะมาถึงตนเมื่อไหร่นะคะแต่เราจะมีวิธีการอย่างไรที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะสลัดออกจากความวิตกเหล่านั้นหรือว่าความทุกข์ที่เข้ามาหลายๆด้านนะคะอาจจะไม่ใช่แค่ภัยธรรมชาติอ
่ะ
ในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพในเรื่องของอะไรอ่ะเศรษฐกิจต่างๆก็เกี่ยวหมดอ่ะน้องตันว่าไหม
ใช่ค่ะมันจะส่งผลตามๆกันมา
ใช่ถ้าเกิดทุกข์จนกระทั่งหน้าเรายิ้มไม่ออกนี่พี่ว่าเริ่มละนะแต่ก่อนนี้ก็เป็นอะไรไทยแลนด์
แดนสมายอะค
่ะใช่แต่เดี๋ยวนี้เราลองมองดูสิรู้สึกมันค่อยๆลดไปนะถ้าเรายังยิ้มได้อยู่ก็ถือว่าโอเค
ค่ะ
นะคะ
ต้องใช้ชีวิตอยู่กับมันให้ได้ใช่ไหมคะพี่
ก็มีวิธีค่ะว่าเราจะมองทุกข์ยังไงให้จิตเราขึ้นแล้วก็จากความทุกข์ได้ชั่วคราวแล้วค่อยๆขึ้นมาจนถึงระดับที่ยอมรับและแยกมันได้ระหว่างกายกับใจ
ค่ะ
พี่ว่ามันก็เป็นกุศโลบายที่ดีนะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะนั่นก็คือทั้ง3ช่วงของรายการของเราวันน
ี้ใช่ค่ะ
ค่ะ
ฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันจุรีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้ดิฉันก็มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังนะคะก็จริงๆมีเรื่องตั้ง 2-3 เรื่องนะคะแต่วันนี้คัดเรื่องที่1ก่อนนะคะดูว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพนะคะเรื่องที่อยากจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะคะคิดว่าเป็นเรื่องที่หลายคนคงให้ความสนใจในเรื่องมะเร็งนะคะคีโมกับมะเร็งเป็นเรื่องจริงที่หมอไม่ได้บอกฟังชื่อเรื่องแล้วคิดว่าท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นด้วยกับดิฉันนะคะว่าในเมื่อหมอไม่ได้บอกเราเราก็น่าจะหาความรู้นะคะคีโมกับมะเร็งและการดำรงชีวิตเป็นยังไงพวกเราคงได้ยินกันว่าถ้าหากว่าเกิดเป็นมะเร็งเนี่ยจะต้องการหมอกันใช่ไหมคะหลายปีเนี่ยมีการพูดกันว่าการทำคีโมเนี่ยเป็นทางเลือกเดียวที่จะลองและก็ใช้ในการกำจัดมะเร็งโรคร้ายซึ่งในที่สุดนะคะดิฉันก็ไปอ่านพบว่าโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินเนี่ยนะคะก็เริ่มแนะนำทางเลือกอื่นๆอีกมากมายนะคะเกี่ยวกับเรื่องของโรคมะเร็งข้อมูลล่าสุดนะคะที่ได้รับทราบเกี่ยวกับโรคมะเร็งนะคะจากโรงพยาบาลจอห์นฮอปกินนะคะก็คืออันที่หนึ่งนะคะนักวิชาการลงความเห็นว่าทุกๆคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่แล้วล่ะค่ะเซลล์มะเร็งเหล่านี้เนี่ยจะไม่ปรากฏโดยวิธีการตรวจสอบตามมาตรฐานนะคะคือถ้าอยู่ๆแล้วเนี่ยเรามีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ปรากฏแม้ว่าเราจะตรวจสอบตามมาตรฐานก็ตามจนกระทั่งนะคะถ้าหากมันขยายตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่เรียกว่าถึงระดับพันล้านเซลล์ฟังแล้วน่ากลัวนะคะเมื่อแพทย์บอกว่าไม่มีเซลล์มะเร็งในร่างกายของผู้ป่วยโรคมะเร็งได้รับการรักษาแล้วนั่นน่ะมันก็หมายถึงว่าในระบบเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบเซลล์มะเร็งได้อาจจะเป็นเพราะว่าจำนวนของมันเนี่ยไม่มากพอจนถึงระดับที่สามารถตรวจจับได้เท่านั้นฟังอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกคนคงตระหนักรู้นะคะว่าเราก็คงต้องมีเซลล์มะเร็งอยู่ในร่างกายอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ตอนนี้มันยังไม่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะแล้วทำยังไงมันเราจะอยู่กับมันสงบศึกกับมันได้นะคะมาดูความรู้ที่2นะคะที่เขาค้นพบก็คือเซลล์มะเร็งเนี่ยมันเกิดขึ้นระหว่าง6ถึงมากกว่า10ครั้งในช่วงอายุของคนคนหนึ่งฟังแล้วยิ่งน่ากลัวเข้าไปใหญ่นะคะทีนี้มาดูนะคะความรู้ที่3ก็คือเมื่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยแข็งแรงเพียงพอเซลล์มะเร็งก็จะถูกทำลายแล้วก็ป้องกันไม่ให้มันเกิดการขยายตัวและกลายเป็นเนื้องอกความรู้นิดเรื่องนี้เนี่ยก็นำมาสู่ว่าถ้าอย่างนั้นทำไงถึง เราจะรักษาสุขภาพทำอย่างไรถึงจะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายจะแข็งแรงเพียงพอนะคะข้อมูลที่4นะคะเมื่อใครก็ตามเป็นมะเร็งมันกำลังจะบอกว่าคนคนนั้นเนี่ยกำลังจะมีความบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการซึ่งอาจจะเกิดจากยีนสิ่งแวดล้อมอาหารแล้วก็ปัจจัยอื่นๆในการดำรงชีวิตโอ้โหเราคงต้องเลือกรับประทานกันเสียแล้วนะคะเพราะว่าโภชนาการเป็นหนึ่งอย่างทีเดียวนะคะที่จะช่วยเหลือให้เรามีสุขภาพดีข้อมูลที่สี่เพื่อที่จะเอาชนะภาวะบกพร่องหลายประการเกี่ยวกับเรื่องโภชนาการการเปลี่ยนแปลงประเภทของอาหารรวมทั้งสารอาหารบางอย่างอาจจะช่วยให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงขึ้นค่ะข้อมูลที่6นะคะที่จะเล่าสู่ท่านฟังก็คือเป็นเรื่องของการทำคีโมนั่นหมายความว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วนะคะต้องทำคีโมแล้วการทำคีโมก็คือการให้สารเคมีที่มีพิษกับเซลล์มะเร็งนั่นเองคือเป็นการให้สารเคมีที่มีพิษกับเซลล์มะเร็งที่กำลังเติบโตแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยการคีโมเนี่ยมันก็ทำลายเซลล์ที่ดีที่กำลังจะเติบอย่างรวดเร็วในไขกระดูกด้วยแล้วยังทำลายระบบทางเดินอาหารทำลายระบบอื่นๆนะคะใกล้เคียงที่สารคีโมเนี่ยสามารถเข้าถึงแล้วก็แน่นอนค่ะเป็นสาเหตุที่จะทำให้อวัยวะบางอย่างถูกทำลายไปด้วยอาทิเช่นตับไตหัวใจปอดฟังแล้วน่ากลัวมากทีเดียวถ้าไม่จำเป็นเราก็คงไม่มีใครอยากจะไปรับคีโมนะคะแต่เมื่อมันเกิดมะเร็งขึ้นแล้วเกิดเนื้อร้ายขึ้นแล้วแน่นอนนะคะคีโมก็เป็นทางเลือกที่พวกเราได้ยินกันมาสม่ำเสมอนะคะข้อมูลที่8เนี่ยนะคะว่าด้วยการบำบัดโดยคีโมเนี่ยแล้วก็การฉายรังสีมันมักจะช่วยลดขนาดของเนื้องอกได้เพียงช่วงแรกๆเท่านั้นเองค่ะฟังแล้วก็ยิ่งน่าตกใจนะคะอย่างไรก็ตามถ้าทำไปนานๆก็มักจะพบว่ามันไม่ส่งผลต่อการทำลายเซลล์เนื้องอกอีกแล้วตายนะคะแสดงว่าคีโมนี่เป็นหนทางสุดท้ายจริงๆนะคะที่คุณหมอจำเป็นจะต้องให้เราข้อมูลที่9เขาบอกว่าเมื่อร่างกายเนี่ยได้รับสารพิษจากการทำคีโมหรือว่าไปฉายรังสีมากเกินไปเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราก็คือระบบภูมิคุ้มกันอาจจะปรับตัวเข้ากันได้หรือไม่ก็อาจจะถูกทำลายลงถ้าหากว่าใครสามารถปรับตัวเข้ากันได้นะคะก็ดีไปแต่ถ้าเกิดถูกทำลายลงนี่สิคะอันนั้นคือภาวะที่ยากลำบากเสียแล้วนะคะดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าคนคนนั้นนะคะที่ถูกให้คีโมเนี่ยก็อาจจะตกอยู่ในอันตรายนะคะจากการติดเชื้อหลายชนิดนะคะแล้วก็อาจจะทำให้เกิดโรคที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นนะคะถ้านั่นหมายถึงภูมิคุ้มกันเนี่ยถูกทำลายลงนะคะข้อมูลที่10นะคะที่กล่าวว่าการทำคีโมเนี่ยกับการฉายรังสีเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์มะเร็งกลายพันธุ์อันนี้ยิ่งเป็นเรื่องน่าวิตกนะคะกลายพันธุ์พวกเราเคยได้ยินนะคะว่าชาวบ้านอย่างเราเนี่ยเคยได้ยินว่าเกิดการดื้อยาก็เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยค่ะคือถ้าให้ฉายคีโมรังฉายรังสีเข้าไปมากๆนี่ก็เกิดการดื้อยาได้ถ้าดื้อยามันจะเกิดอะไรขึ้นคะก็แน่นอนค่ะมันก็ยากต่อการทำลายแล้วก็การผ่าตัดก็อาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เซลล์มะเร็งกระจายไปทั่วร่างกายเคยได้ยินไหมคะว่าหลายคนนะคะชาวบ้านเนี่ยอย่างเราเนี่ยเคยได้ยินว่าเป็นโรคมะเร็งแล้วไปผ่าตัดเนี่ยแล้วมะเร็งมันจะแพร่ขยายก็คืออย่างนี้ค่ะหมายถึงว่ามันอาจจะทำการผ่าตัดเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะเซลล์มะเร็งเนี่ยมันกระจายไปทั่วร่างกายจากที่เป็นมะเร็งแค่ส่วนหนึ่งเพราะนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากถึงต้องมีการฉายรังสีให้คีโมไปเพื่อให้เซลล์ตรงนั้นมันตายซะก่อนนะคะข้อมูลที่11ก็คือวิธีที่ดีที่สุดในการทำสงครามกับมะเร็งก็คือนะคะทำอย่างไรไม่ให้เซลล์มะเร็งเนี่ยได้รับอาหารเพื่อที่จะนำไปใช้ในการขยายตัวนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยทราบอยู่ดีอยู่แล้วนะคะว่าทุกคนถ้าเป็นเช่นนั้นทุกคนเนี่ยมีเซลล์มะเร็งอยู่ในตัวแล้วแต่มันยังไม่ขยายตัวแล้วทำยังไงล่ะคะที่เราจะไม่ให้มันขยายตัวก็คืออย่าไปให้อาหารมันอย่าไปให้อาหารที่
มะเร็งมันชอบเท่านั้นนะคะตอนนี้ก็มาถึงตรงสำคัญแล้วล่ะค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านก็คงอยากจะทราบว่าอะไรคืออาหารที่มันป้อนให้กับเซลล์มะเร็งอะไรคืออาหารที่ทำให้เซลล์มะเร็งมันขยายตัวต่อไปนี้ขอแนะนำอาหารอันที่1ที่เป็นสุดยอดนิยมของทุกๆคนนะคะขาดเสียไม่ได้นะคะโดยเฉพาะอาหารของต้องบอกว่าอาหารของคนไทยเราเนี่ยถึงจะเป็นของคาวก็ต้องทำไมคะต้องมีรสหวานนำใช่ไหมคะน้ำตาลนั่นเองนะคะน้ำตาลคืออาหารเบอร์หนึ่งของเซลล์มะเร็งนะคะแต่อย่างของเราเนี่ยอาหารแทบทุกประเภทไม่ว่าจะน้ำชากาแฟนะคะหรืออาหารคาวเราก็ยังใส่น้ำตาลเข้าไปหน่อยขอให้มันหวานหวานซะหน่อยแต่ว่าขอให้ท่านผู้ฟังทราบนะคะอาหารเนี่ยแหละค่ะเป็นแหล่งอาหารของเซลล์มะเร็งอย่างดีทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยขยายตัวนะคะเพราะฉะนั้นการตัดน้ำตาลก็คือการตัดอาหารสำคัญที่จ่ายให้กับเซลล์มะเร็งพวกเราเนี่ยเคยได้ยินเรื่องสารทดแทนน้ำตาลนะคะสารทดแทนน้ำตาลอย่างพวกที่เอาใส่กับน้ำชากาแฟอย่างอีโคนะคะนิวต้าสวีทนะคะสปูนฟูนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นพวกสารทดแทนน้ำตาลซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นสารที่ให้ความหวานต้องบอกว่าสารเหล่านี้จริงๆแล้วก็น่าจะเป็นอันตรายเหมือนกันนะคะสารทดแทนที่เป็นกลางที่ดิฉันอยากจะขอแนะนำให้ก็คือน้ำผึ้งมานูเอลนี่เป็นน้ำผึ้งจากนิวซีแลนด์นะคะหรือเอาบ้านเราเป็นน้ำอ้อยก็แล้วกันแต่ในปริมาณน้อยๆเท่านั้นนะคะเกลือสำเร็จรูปก็ใช้สารเคมีในการฟอกขาวเหมือนกันถ้าเป็นเกลือสำเร็จรูปหันมาใช้เบรกอะมิโนหรือเกลือทะเลแทนดีกว่าอันที่สองนมนะคะนมก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายผลิตเมือกนะคะโดยเฉพาะในระบบทางเดินอาหารเซลล์มะเร็งจะต้องได้รับอาหารได้ดีนะคะในสภาวะที่มีเมือกเพราะฉะนั้นหันมาใช้นมถั่วเหลืองแทนดีกว่านะคะชนิดที่ไม่หวานแทนนมก็จะทำให้เซลล์มะเร็งเนี่ยไม่ได้รับอาหารเซลล์มะเร็งเนี่ยเติบโตได้ดีในภาวะแวดล้อมที่เป็นกรดนะคะอาหารจำพวกเนื้อจะสร้างสภาวะกรดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรหันมารับประทานปลาจะดีที่สุดรองลงไปก็คือรับประทานไก่แทนเนื้อและก็หมูในเนื้ออาจจะมียาฆ่าเชื้อฮอร์โมนที่สร้างการเจริญเติบโตในสัตว์นะคะเชื้อปรสิตบางประเภทเนี่ยตกค้างอยู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่เป็นมะเร็งไปแล้วนะคะอาหารที่ประกอบไปด้วยผักสด 80% น้ำผลไม้พืชจำพวกหัวเมล็ดเปลือกถั่วแข็งนะคะผลไม้จำนวนเล็กน้อยเนี่ยจะช่วยทำให้สภาพร่างกายมีภาวะเป็นด่างอาหารอีก 20% เนี่ยอาจได้มาจากการทำประกอบอาหารจำพวกพืชจำพวกถั่วน้ำผักผลไม้จะให้เอนไซม์ซึ่งจะสามารถช่วยดูดซึมได้ง่ายแล้วก็สู่ในระดับเซลล์ภายในเวลา1นาทีเพื่อที่จะบำรุงร่างกายแล้วก็ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ดีนะคะเพื่อให้เซลล์นะสร้างเซลล์ที่ดีขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามดื่มน้ำผักสดนะคะผักสดส่วนใหญ่เนี่ยรวมทั้งถั่วซึ่งมีหน่อหรือต้นอ่อนจะรับประทานผักสดดิบ 2-3 ครั้งต่อวันนะคะก็ยังดีนะคะเอนไซม์จะได้ไม่ได้ถูกทำลายไปง่ายแล้วก็ข้อที่อยากจะแนะนำก็คือให้หลีกเลี่ยงกาแฟน้ำชาแล้วก็ช็อกซึ่งมีคาชาเขียวก็ถือเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็งด้วยค่ะดื่มน้ำให้เลือกน้ำบริสุทธิ์นะคะน้ำที่ผ่านการกรองเพื่อหลีกเลี่ยงท็อกซินแล้วก็โลหะหนักในน้ำประปานะคะน้ำกลั่นซึ่งมีสภาพเป็นกรดก็ให้หลีกเลี่ยงซะนะคะโปรตีนจากเนื้อเนี่ยมันจะย่อยยากมันต้องการเอนไซม์หลายชนิดเนี่ยมาช่วยในการย่อยนะคะเนื้อสัตว์เนี่ยไม่สามารถย่อยได้ในระบบทางเดินอาหารจะเกิดการบูดเน่าแล้วก็เป็นพิษมากขึ้นผนังของเซลล์มะเร็งจะมีโปรตีนห่อหุ้มไว้การงดหรือรับประทานเนื้อสัตว์น้อยลงจะทำให้มีเอนไซม์เหลือมากพอที่จะโจมตีกำแพงโปรตีนที่ห่อหุ้มเซลล์มะเร็งนะคะแล้วก็ช่วยให้เซลล์ของร่างกายเนี่ยสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีขึ้นสารอาหารบางอย่างจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันนะคะอย่างพวกแอนตี้ออกซิไดซ์วิตามินเกลือแร่อะไรประเภทนี้นะคะเพื่อช่วยให้ระเซลล์ของร่างกายเนี่ยสามารถกำจัดเซลล์มะเร็งได้ดีสารอาหารอื่นๆเช่นวิตามินอีก็เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าจะทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งนะคะหรือถ้ากำหนดระยะเวลาตายของเซลล์มะเร็งซึ่งกลไกธรรมชาติของร่างกายก็จะ กำจัดเซลล์อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นที่ไม่ต้องการเซลล์มะเร็งก็ถือว่าเป็นส่วนที่ไม่มีประโยชน์นะคะมะเร็งนี่เป็นโรคที่สัมพันธ์กับจิตใจร่างกายและก็จิตวิญญาณนะคะการป้องกันเชิงรุกและก็การคิดในเชิงบวกแน่นอนนะคะจะช่วยให้เราสามารถอยู่รอดและก็ทำสงครามกับมะเร็งความโกรธการไม่รู้จักอภัยความขมขื่นใจจะทำให้ร่างกายเกิดความตึงเครียดและก็มีสภาพเป็นกดเพิ่มขึ้นให้เรียนรู้ที่จะรักและก็จิตวิญญาณแห่งการให้อภัยเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและก็มีความสุขกับชีวิตนะคะเซลล์มะเร็งจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในสภาวะที่มีออกซิเจนเป็นจำนวนมากการออกกำลังกายทุกวันและการหายใจลึกๆจะช่วยให้ท่านผู้ฟังได้รับออกซิเจนเพิ่มขึ้นจนไปถึงระดับเซลล์นะคะการบำบัดด้วยการออกซิเจนถือได้ว่าเป็นวิธีอีกอย่างหนึ่งในการทำลายเซลล์มะเร็งนะคะอันนี้ล่ะค่ะเป็นเรื่องที่ดิฉันคิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านควรจะได้รับรู้ไว้แล้วก็ดิฉันก็ในครั้งหน้าดิฉันก็คงจะหาเรื่องดีๆอย่างนี้มาฝากท่านผู้ฟังอีกครั้งนะคะก็หวังว่าเรื่องวันนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ฟังไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมอเตอร์ทอลไลตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้พบกับน้องเบนนะคะเบนจมาณ์มหาชัยค่ะและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องเบน
สวัสดีค่ะพี่สรัญแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะ
ค
่
ะ
วันนี้นะคะเบนไปเจอเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะพี่สรัญก็คือครั้งที่แล้วเนี่ยเราจะเน้นเรื่องเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรักษาโรคใช่มั้ยคะทีนี้ว่ามีเรื่องนึงก็คือว่าเรื่องชุดสูตรหุ่นยนต์พี่สันทราบไหมคะว่ามันคืออะไร
เท่าที่อ่านคร่าวๆมามันเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยใช้แทนรถเข็นใช่ไหมคะ
ลักษณะนั้นนะคะก็คือที่เป็นว่ามันน่าสนใจก็คือทุกวันนี้ถ้าเกิดว่าผู้พิการที่ต้องใช้รถเข็นเนี่ยก็คือเขาจะดูอะไรที่มุมสูงเนี่ยลำบากเพราะเขานั่งตลอดเวลาใช่ไหมคะทีนี้ไอตัวชุดสูตรหุ่นยนต์เนี่ยเท่าที่อ่านผ่านๆเนี่ยก็คือว่ามันสามารถสวมไปกับตัวเลยแล้วทำให้ผู้พิการเนี่ยสามารถลุกขึ้นยืนแล้วก็เดินด้วยตัวเองได้
ใช
่น่าสนใจมากเลยทีนี้ว่าเอาให้ผู้ฟังเห็นภาพก่อนดีกว่าว่าชุดสูตรหุ่นยนต์เนี่ย มันเป็นยังไงพี่สัตว์ลองจินตนาการให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนิดนึง
ก็คือถ้าคุณผู้ฟังดูชอบดูหนังแนวแบบว่าอย่างเช่นอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนหรืออะไรเงี้ยที่ผู้ร้ายเป็นด็อกเตอร์ผลิตจากคนมาเกาะอยู่ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอเนี้ยเท่าที่เห็นจากภาพอ่ะก็คือเหมือนกับว่ามันประกบไอที่ขาแล้วก็ประกบอยู่ที่หลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้ป่วยนี่ก็จะใช้อุปกรณ์นี้แหละมาพยุงตัวให้เดินหรือยืนได
้ลักษณะนั้นนะคะมันชุดสูตรสวยด้วยนะมันก็คือเหมือนกับเอาอะไรมาเกาะไว้สวมไว้ที่ขากับหลังของเราแต่ว่าก็ยังมีไม้เท้าลักษณะเหมือนไม้เท้าเนี่ยต้องใช้อยู
่ก็มีหลายบริษัทเนาะที่ผลิต
ใช่ค่ะก็มีหลายประเทศด้วยที่กำลังผลิตกันก็คือมีบริษัทอันนี้อะไรคะ
Berkeley Bionics ใช่ไหมคะอันนี้จากประเทศสหรัฐอเมริกาอันนี้จะเป็นอะไรนะยี่ห้อของเขาก็คือยี่ห้อเหมือนกับว่าเป็นยี่ห้อเรียกว่า Elect
อันนี้ให้พี่ซันแนะนำดีกว่าภาษาอังกฤษเป็นไม่ถนัดอ่ะพี่ซันอ่านแต่พี่ซันบอก
ต้องเป็นหลอกคุณผู้ฟังเสร็จแล้วอีกอันนึงอันนี้เป็นจากประเทศอิสราเอลค่ะก็เรียกว่า rewalk ชื่อมันจะแบบบอกเราเนอะขาเดิน อะไรอย่างเงี้ย
ถ้าเป็น elect ก็มาจากสหรัฐอเมริกาถ้าเป็น rewalk ก็เป็นอิสราเอลแล้วก็
มีญี่ปุ่นนี่เป็นชื่อสั้นๆเรียกว่า how H-A-L how
แล้วก็นิวซีแลนด
์ใช่นิวซีแลนด์เรียกสั้นๆว่าเล็กดูเหมือนแบบว่าเป็นอะไรหุ่นยนต์
ก็คือหลายประเทศนะคะที่ผลิตตัวนี้ขึ้นมา
ใช่
ก็คือเขาบอกว่าเขาเน้นว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการให้ดีขึ้น
ใช
่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยจะมีวางขายหรือมีให้เช่าแค่ตามโรงพยาบาลหรือว่าสถานกายภาพบำบัดเท่านั้น
ใช่
นะคะแต่เขาก็ทีนี้เราก็จะมาพูดถึงประเด็นนี้ให้ฟังอย่างละนิดอย่างละหน่อยไปนะคะว่ามันมีคุณสมบัติแล้วก็มีข้อดีข้อด้อยยังไงนะคะ
ใช่
ถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าจะเน้นผู้ป่วยที่บาดเจ็บที่ไขสันหลัง
ใช่
นะคะแล้วก็ที่ขาขยับไม่ได้
ใช่พวกโรคที่เกิดจากกระดูกสันหลังหรือว่าโปลิโอก็ใช่
ใช่ค่ะที่เขาต้องทำอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าบุคลากรทางด้านพยาบาลของเขามีจำนวนจำกัดและประชากรสูงวัยของเขาเนี่ยมันเพิ่มมากขึ
้
นก็คือถ้าเกิดผู้สูงวัยสามารถดูแลตัวเองได้โดยใช้ชุดสูตรหุ่นยนต์นี้ก็จะทำให้เขา
ลดปัญหาขาดแคลน
นี้ไป
ขาดแคลนผู้ที่จะมาดูแลคนป่วย
ใช่ค่ะแต่ว่าเขาก็บอกว่าชุดสูตรหุ่นยนต์เนี่ยนะคะ3ใน4รุ่นที่เมื่อกี้เราบอกมาที่ประเทศต่างๆทำนี่ยังต้องมีเครื่องค้ำยันเครื่องค้ำยันของเขาถ้าเป็นดูก็คือเหมือนไม้เท้านะคะพี่
แ
ซนนะ
แต่ว่าเอามาเกาะกับแขนคือไม่ต้องถือเอง
ใช่ก็คือยังต้องจับแต่ว่าพอปล่อยปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หลุดตกพื้น
ใช่
มันจะมีเหมือนมีตัวคล้องอยู่กับแขน
ก็คือมือเรายังว่างอยู่ยังสามารถจับราวบันไดหรืออะไรได
้ทีนี้ว่าประโยชน์ของชุดสูตรหุ่นยนต์เขาบอกว่านอกจากทางด้านเหมือนกับเพิ่มความสะดวกสบายมากขึ้นให้กับผู้พิการแล้วเนี่ยช่วยทางด้านสุขภาพด้วยนะคะพี่ซัน
ใช่เยอะด้วย
เพราะว่ามันเท่าที่เราดูก็แน่นอนเนอะถ้าเราเดินไปไหนได้เองมันก็ดีกว่าเรานั่งรถเข็นนะคะ
ใช่ใช่
ระบบการไหลเวียนของเลือดอย่างนี้แล้วก็กดทับอีก
ใช่ก็จะไม่เกิดปัญหาแผลกดทับ
ใช่แล้วก็เรื่องระบบกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ลำไส้แล้วก็กระดูกพุนใช่ไหม
ใช่เพราะพอเราขยับร่างกายมันก็จะไม่มีปัญหาพวกนี
้แล้วก็อีกอันนึงก็คือการหายใจ
ใช่ใช่ถ้ายืนมันจะดีกว่าการนั่งแน่นอน
ใช่ค่ะ
เหมือนคนที่ยืนร้องเพลงเห็นไหมจะมีลมออกจากช่องท้องอะไรอย่าง
น
ี้
ใช่ค่ะที่ว่าตอนนี้เราก็แต่ตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงแล้วค่ะพี่ซันถ้าจะเป็นดูหลักล้านทั้งนั้นเลยก็คือประมาณ2-3 ล้านบาทจนแล้วก็ไปถึงมากกว่านั้นแต่เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าในอนาคตถ้าผลิตได้มากขึ้นเนี่ยก็อาจจะลดราคาลงกว่านี้ได้อีก
เป็นราคาหลักแสนแทนเนาะ
ประเด็นต่อไปที่พูดถึงก็คือเราดูแล้วมันมีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้เรื่องความเร็วนี่เขาบอกว่ายังชนะรถเข็นไม่ได้นะคะ
ใช่เพราะรถเข็นมันเร็วกว่า
ก็เหมือนก็อย่างที่พี่ซันบอกดูจากหนังเนอะถ้าเราใส่ชุดอะไรอย่างนั้นเราก่อนเราจะเดินทีละก้าว
เหมือนหุ่นยนต
์มันก็จะมีจังหวะของมันเหมือนเครื่องยนต์อย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องความเร็วเนี่ยเขาอาจจะต้องเอาไปดูแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นนะคะ
ใช่เสียอีกอย่างหนึ่ง
คืออะไรคะ
ก็คือเวลาที่เรายืนเนี่ยเวลาล้มอ่ะมันจะล้มแล้วเจ็บหรือแรงกว่าการนั่ง
อืมใช่ใช่แต่ว่าอันนี้นะคะก็คือบริษัทที่มีแค่บริษัทเดียวนะเท่าที่เป็นเห็นก็คือเล็กใช่ไหมคะจากนิวซีแลนด์ที่เขาไม่มีเครื่องค้ำยันแล้วแต่ทีนี้เขาก็ต้องดูให้ดีเนอะว่ามันจะต้องทำให้ล้มได้คือยังไงให้
ให้มันแข็งแรง
เพราะว่าถ้าล้มแล้วเนี่ยอาจจะอาการหนักยิ่งขึ้น
ใช่
แล้วก็การควบคุม
ของเล็ก
การทรงตัวยกหน้ายกหลังว่าอันนี้มีหลายอันมากเลยนะคะบางอันเขาก็จะอะไรนะผ่านอะไรเส้นประสาทนะคะพี่ซัน
ใช่บางอันนี้ก็คือเชื่อมเหมือนกับว่าส่งสัญญาณกับผู้ป่วยอ่ะสมองคอยสั่งการไอ้ตัวเนี้ย
จะพัฒนา
เชื่อมกันได
้ให้แบบบางทีแล้วก็ขยับได้เลย
ใช่
แต่ว่าบางบริษัทก็ยังเป็นต้องกดปุ่มอยู
่ใช่กดปุ่มให้เดินให้นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ข้อดีของมันนี่นอกจากเดินได้แล้วนะคะยังขึ้นลงบันไดได้ด้วยนะพี่สัน
ใช
่แต่ว่ามีรุ่นเดียวเท่านั้นแต่เบนจำไม่ได้ว่ารู้สึกจะของสหรัฐอเมริกาที่ว่าไม่มีคำสั่งขึ้นลงบันได
ก็คือยังต้องพัฒนาไปอีก
ใช่ค่ะ
แ
ล้วก็อีกอันนึงก็คืออย่างที่บอกแหละเขาพยายามจะพัฒนาให้ผู้ป่วยอัมพาตเนี่ยสามารถควบคุมแขนขากลอันนี้ได้ด้วยการคิด
โอ้โหจะบอกว่าทันสมัยมาก
ใช่ก็คืออันนี้ที่มาเล่าให้ฟังก็คือว่าเป็นที่น่าดีใจที่ผู้พิการเนี่ยเขาจะได
้
มีตัวนี้ช่วยทั้งด้านจิตใจด้านสุขภาพเขาให้ดีขึ้นถ้าเกิดเขามีชุดนี้ใส่ใช่ไหมคะเขาก็ทำอะไรได้สะดวกขึ้นพึ่งตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็สุขภาพเนี่ยก็ยังช่วยให้เขา
แข็งแรงขึ้น
แข็งแรงขึ้นหรือไม่ถ้าไม่แข็งแรงขึ้นเนี่ยก็ไม่เกิดแผลกดทับหรืออะไรที่มันทำให้มัน
แย่ลงไปอีก
นะคะแต่ก็คงต้องรอนิดนึงเพราะตอนนี้ก็คือว่ายังไม่ค่อยแพร่หลายแล้วก็ราคาเนี่ยก็
อยู
่สูงมาก
สูงมากเป็นหลักล้านนะคะ อนาคตเนี่ยถ้าเกิดว่าพัฒนาไปยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะเข้ามาที่ประเทศเราแล้วก็ราคาต้นทุนถูกลงนะคะ
ใช่อ
ันนี้คือรักษาโรคแต่เป็นวิจัยอีกอันนึงนะเขามีชื่อสูตรหุ่นยนต์อย่างอื่นด้วย
ที่เป็นของทหารใช่ไหม
ใช่ค่ะก็คือ
น่ากลัว
น่ากลัวแต่ว่าเขาบอกว่าไอ้ชุดสูตรเนี่ยนะคะ
ค่ะ
มันสามารถรับคือพอใส่แล้วเนี่ย
ยกของหนักๆได
้ยกของหนักๆได้ยกเพื่อนได้เลยนะ
ยกแบบเป็นร้อยร้อยโล
เพื่อนที่บาดเจ็บเนี้ยค่ะก็คือทำได้แล้วก็ทำอะไรนะเขาเรียกไอ้วิดพื้นเหรอคะ
วิ
ดพื้นได้เป็นร้อยครั้งอย่างสบายเพราะว่ามันมีแขนกลก็คือสวมหมดเลยแขนขา
ใช่
แล้วก็คือบรรทุกอะไรเอาของหนักไว้บนตัวเองได้แต่ว่ามันจะไม่ได้กดลงบนตัวของเขาแต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ได้ออกไปในใช้ในสนามรบนะคะ
ใช่พ่ออย่าให้ใช้จริงเลยเพราะว่าน่ากลัวนึกถึงหนังสงครามไหมน้องเบนที่แบบว่ามีคนทหารปนกับหุ่นยนต์น่ะแล้วมันน่ากลัวนะ
ใช่แต่เขาบอกว่านี่นะคะคนที่ใส่ชุดเนี้ยหนึ่งนายเนี่ยแทนที่ทหารที่ไม่ได้ใส่ชุดได้ถึง2-3นายก็คิดดูดิคะยกของได้เป็นร้อยโลยกเพื่อนได
้
มันก็คงมีประโยชน์ในบางสถานการณ์เน
า
ะ
ใช่ก็คือใช้เมื่อเขาจำเป็นก็จะมีประโยชน์มาก
ทีนี้เราก็ฝากเรื่องเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับสุขภาพทีนี้เบนก็ขอเปลี่ยนเรื่องเลยได้ไหมคะ
ได้ค่ะ
อันนี้คนละเรื่องกันเลยนะเพราะเบนเป็นคนชอบเที่ยว
แต่ก็เกี่ยวกับชีวิตประจำวันใช่ไหม
เป็นคนชอบเที่ยวไปเจอเรื่องนึงเครื่องบินแห่งอนาคต
อันนี้แบบว่าถ้าคุณผู้ฟังนี่อาจจะแบบว่าอยากให้มันถึงอีก 40-50 ปีข้างหน้าเร็ว
ๆใช่ค่ะอันนี้ต้องเรียนไว้ก่อนว่ามันเป็นแค่ความฝัน
เป็นเหมือนกับสิ่งที่เขาคิดขึ้นมาล่วงหน้า
ใช่ค่ะก็คือวิศวกรของ Airbus
ค่ะ
ก็คือเขาดูแนวโน้มของเขาเรียกอะไรคะพี่วิทยาการในปัจจุบันว่าถ้าเกิดว่าตอนนี้เราก็มีสิ่งใหม่ที่คนคิดค้นได้ขึ้นมาเรื่อยๆใช่ไห
ม
คะถ้าเกิดว่าเรายังคิดค้นสิ่งใหม่ๆได้เรื่อยๆอย่างทุกวันนี
้
ในอีกกี่ปีข้างหน้านะ
40 ปีข้างหน้า
เราก็จะมีเครื่องบินที่ประหยัดต้นทุนมากขึ้น
ทันสมัยมากขึ้นและสะดวกสบายมากขึ้นโอ้โห
ใช่ค่ะ
เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าเขาจะทำอะไรเขาคิดจะทำอะไรกับเครื่องบินของ Airbus บ้าง
พอเครื่องบินมากขึ้นเนี่ยนะคะพี
่
ทีนี้ก็เกิดเครื่องบินติดเหมือนรถติดพี่ซันว่าจะมีไหมเครื่องบินติดเหมือนรถติดทุกวันนี
้ก็เป็นไม่ได้แต่รู้สึกว่า Airbus เขาคิดว่าถ้าทำเครื่องบินอันนี้มันจะช่วยลดปัญหานี้ใช่ไหมคะ
ใช่เขาก
็ขับเคลื่อนได้ดีขึ้น
ก็คือเขาบอกว่าไม่ต้องห่วงก็คือตอนจากข้อมูลตอนนี้นะคะก
็
คือจากการคาดคะเนเนี่ยการจราจรทางอากาศของโลกเติบโตร้อยละ5ต่อปีแล้วก็จะเป็น2เท่าในไม่เกิน15ปี
ค่ะ
โอ้เขาบอกในปี2050อาจจะมีเครื่องบินจำนวน 4-5 เท่าของปัจจุบันนี้อยู่บนท้องฟ้าแต่เขาก็คิดเผื่อไว้นะคะว่าจะบินยังไงบางทีบินเป็นกลุ่ม
แบบนกเหรอ
บินเป็นกลุ่มแบบนกแล้วก็คือเครื่องลำหลังเนี่ยใช้ขี่มวลอากาศของเครื่องบินลำแรกเบนก็ไม่ค่อยเข้าใจ
ยากมาก
แต่เขาบอกว่าหลังเครื่องลำแรกเนี่ยอากาศจะยกตัวขึ้นเครื่องบินอื่นจะสามารถขี่มวลอากาศนี้ได้จึงประหยัดพลังงาน
คือมีเหมือนมีอะไรช่วยพยุง
แล้วก็เขาก็คิดไปไกลถึงอาจจะส่งเครื่องขนาดยักษ์ใช่ไหมคะเครื่องขนส่งขนาดยักษ์โคจรรอบโลกอย่างถาวรด้วยนะแล้วเสร็จแล้วเครื่องบินขนาดเล็กเนี่ยก็ล่อนลงจอดแล้วก็พอถึงปลายทางของตัวเองก็ค่อยบินลงจากเครื่องออกจาก
เครื่องใหญ
่ส่งเครื่องใหญ่ไป
ใส่ดี
โอ้ยังนึกภาพไม่ออกเลยนะคะว่าจะเป็นยังไงเขาคิดไว้ถึงขนาดนี้นะคะพี่ซันมันจะมีพอทุกวันนี้พอเราไปสนามบินพอเข้าไปด้านในเนี่ยเราต้องเป็นนั่งรอขึ้น
นั่งรอห้องโดยสารค่ะห้องโดยสาร
ก่อนที่จะได้ขึ้นเครื่องอันนี้ไม่ต้องค่ะพอเสร็จแล้วเข้าไปนั่งในห้องโดยสารได้เลยแล้วเสร็จแล้วพอเครื่องบินมาเนี่ย
ถึงเวลา
ห้องโดยสารเนี่ยจะเลื่อนเข้าไปในเครื่องบินเอง
ก็คือนั่งตรงที่นั่งที่จริงๆแล้วมันต้องอยู่ในเครื่องบินใช่ไหมคะ
ใช
่แล้วพอเครื่องบินมาปุ๊บก็เลื่อนอันนี้เข้าไปเสียบปาด
ใช่แทนที่เราจะเดินเข้าไปนั่งในเครื่องบินเองเราก็นั่งรอเครื่องบินมาถ้าเป็นได้อย่างนี้จริงๆนะคะก็ไม่ต้องไปนั่งรออะไรเป็นนานๆนะคะ
ใช
่แล้วก็ ขาบอกว่าเครื่องเขาทีนี้เบนจะขอพูดถึงเครื่องบิน
ตัวเครื่องบินที่เขาคิดจะสร้าง
ที่เขาคิดจะสร้างนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่ามันเป็นความฝันของเขาก็คือเขาจะบอกว่าจะเน้นหลักอากาศพลศาสตร์แล้วก็คือส่งให้ลดแรงต้านของอากาศ
ใช่ก็คือทำให้เครื่องบินเนี่ยมีความโค้งแล้วก็มีความโค้งมนมากขึ้น
อ่ะค่ะแล้วก็คือปรับทุกอย่างปีค้างเครื่องยนต์อะไรให้มันมีประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยม
แค่
จะเข้าไปบำรุงรักษาน้อยมากแล้วก็บางจุดเนี่ยซ่อมแซมตัวเองได้ด้วยหรือไม่ก็เตือนขึ้นมาเลยว่าอุ้ยฉันคือระบบไม่ปกติแล้วนะเข้ามาดูแลจัดการอันนี้คือความฝันเพราะว่าตอนนี้เราต้องยังต้องใช้คนอยู่ใช่ไหมคะ
ใช่มันฟังแล้วมันยากมากเลยอย่างไอ้วัสดุที่เขาบอกที่พี่อ่านเจอเขาบอกว่าอะไรนะพอมีรอยร้าวมันจะมีแคปซูลจิ๋วนาโนปล่อยกาวมาอุด
แต่มันก็เป็นถ้าความฝันของเขาเป็นจริงนะคะพี่ชายมันก็คงจะดีมากนะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยนะคะเอาตรงที่เรานั่งนะทำเป็นโปร่งใสได้ด้วย
เหมือนลอยเหมือนลอยอยู่ในอากาศ
เหมือนลอยอยู่ในอากาศแล้วก็เขาจะมีอะไรอยากจะดีไซน์ได้เองว่าจะเป็นห้องทำงานห้องนอนหรือสวนเซนแต
่
ว
่
าอ
ัน
น
ี้
เป็นเทคโนโลยีสร้างภาพสามมิตินะคะไม่ใช่ว่ายกของจริงขึ้นมาแต่งให้นะ
ใช่
แล้วก็เชื้อเพลิงเชื้อเพลิงเนี่ยเขาเน้นใช้สาหร่าย
แปลกดีเนาะมันแต่เขาบอกมันกำลังทดลองอยู่ใช่ป่ะคะ
ใช่ค่ะเขาก็บอกว่ากำลังทดลองอยู่แต่ว่าก็คือตอนนี้เท่าที่ทดลองก็ได้ผลดี
แต่ต้องใช้สาหร่ายมากๆเลยเนาะ
ใช่แล้วก็ถ้าใช้สาหร่ายได้เนี่ยยังช่วยเรื่องคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกมาที่เครื่องบินปล่อยออกมาก็คือว่าจะปล่อยออกมาน้อยลง
ใช่เพราะว่าไอ้สาหร่ายตัวนี้มันใช้คาร์บอนไดออกไซด์ไงคือพอเทียบแล้วมันเท่ากันเลยปริมาณที่ใช้กับปริมาณที่ปล่อยมันก็เลยไม่มีคาร์บอนไดออกไซด
์ใช่ค่ะทีนี้ว่าก็เขาคิดไปถึงว่าอนาคตเนี่ยจะใช้ความร้อนที่ร่างกาย
ของผู้โดยสาร
เนี่ยปล่อยเข้ามา
พี่ว่ายากนะคืออันนี้นึกไม่ค่อยออกเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนแปลงบ่อย
ใช่แต่ถ้าเกิดว่าก็คือเท่าที่เป็นคิดนะก็คือถ้าเขาฝันแล้วมันเป็นอย่างนี้ไปได้จริงเนี่ยนะคะอนาคตเนี่ยเราก็คงเดินทางกันได้รวดเร็วขึ้นเนาะก็คือเดินทางเครื่องบินเนี่ยมันเร็วแล้วก็ต้นทุนถูกลงใช่ไหมคะคนก็เดินทางได้ง่ายขึ้นไปไหนก็เร็วขึ้น
ค่ะ
สมมุติเราไปเชียงใหม่เนี่ยทุกวันนี้ก็คือนั่งเครื่องชั่วโมงเด
ีย
วแต่มันก็แพงอยู่เหมือนกันนะหล
ัก
พันนะคะพี่สันถ้าเกิดไม่ใช่ช่วงลดราคา
อ
นาคตเดี๋ยวไม่ใช่ไปเชียงใหม่นี่ก็คือว่าอย่างอื่นเนี่ยอาจจะเป็นตัวเลือกที่น้อยลงแต่มันก็อีกหลายปีนะตั้งปี2050
อันนี้ใครที่ยังอยู่ในวัยยาวเนี่ยจะอยู่ถึง
เป็นก็ยังอยู่ถึงปี2050
ค่ะ
ยังไม่เกษียณ
เออหรอจริงเหรอ
เดี๋ยวนึกก่อน
ปีนี้2011
เกษียณแล้ว
อย่าพูดเรื่องเกษียณเลยค่ะน้องเบนมันใหญ่ไหมใกล้จะหมดเวลาเลยต้องพูดเรื่องเกษียณ
ทีนี้ก็เนี่ยแหละค่ะก็มีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังเนี่ยก็คือ2เรื่องวันนี้จริงๆมีเรื่องอื่นอีกแต่ว่าเวลาหมดแล้วเด
ี๋
ยวเอาไว
้เดือนหน้า
ไม่ใช่สัปดาห์หน้านะคะ
ค่อยมาฟังกันใหม่ค่ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เป็นช่วงของนานาสาระซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของรายการมจทวาไรตี้นะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการที่มาร่วมสนทนากับท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะก็จะเห็นนะคะว่าย่างเข้าสู่เดือนตุลาคมแล้วเนี่ยนะคะสถานการณ์ของภัยธรรมชาติของบ้านเรานี้ดูเหมือนก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้งนะคะเราจะเห็นว่าเราต้องรับฟังข่าวเนี่ยทุกวันเลยนะคะทุกวันวันละ3เวลาเนี่ยหรืออาจจะมากกว่านั้นนะคะนั่นก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติน้ำท่วมนะคะแลนด์สไลด์แล้วก็มีโคลนถล่มต่างๆเนี่ยนะคะปรากฏการณ์นี้รู้สึกจะถี่มากในปีนี้ก็จะหนักขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกนะคะโดยเฉพาะจังหวัดทางภาคเหนือนะคะหลายที่ทีเดียวนะคะล่าสุดนี้ก็เป็นที่จังหวัดเชียงใหม่ใช่ไหมคะที่อำเภอแม่แตงนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวเมืองเชียงใหม่เองนะน้ำก็ไหลบ่าท่วมนะคะจากแม่น้ำปิงเนี่ยนะคะแล้วก็ทำให้บ้านเรือน รถรานี่ก็จมอยู่ในน้ำนะคะเขาถ่ายจากภาพทางอากาศมาเราเห็นแล้วเราก็รู้สึกว่าอืมรู้สึกว่าปีนี้ภัยธรรมชาติก็จะแสดงออกมาให้ชัดขึ้นนะคะรวมมาถึงไล่ลงมาถึงภาคกลางลงมาเนี่ยนะคะภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนเนี่ยก็เริ่มเข้ามาจ่ออยู่ที่กรุงเทพของเราเองก็ยังหวัดเสียวอยู่นะคะว่าจะเข้ามาถึงหรือเปล่านะคะในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยก็จะเห็นว่าเรารับรู้ข้อมูลข่าวสารค่อนข้างรวดเร็วและเราก็ต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนต่างๆเนี่ยรอบตัวเราทีเดียวนะคะนั่นก็เป็นเรื่องยากทีเดียวนะคะที่เราจะอยู่ในสังคมที่ในชีวิตก็ต้องปากกัดตีนถีบนะคะแล้วก็ทำงานก็บีบคั้นแล้วก็มันมีเรื่องหนักหน่วงในชีวิตเรามากขึ้นนะคะรวมทั้งข่าวของวิกฤตภัยธรรมชาติก็รุมเร้าเรานะคะก็อาจจะทำให้หลายท่านก็อาจจะรู้สึกว่าอืมเราต้องระมัดระวังตัวแล้วก็ติดตามข่าวนะคะแล้วก็สังคมเรามันก็เหมือนกับมีวิกฤตมากขึ้นมากขึ้นนะคะนั่นก็คือปัญหาละค่ะแล้วทีนี้วันนี้ดิฉันก็คงจะมาเสนอแนวคิดของท่านผู้ฟังนะคะซึ่งดิฉันได้ไปอ่านพบมาจากบทความนะคะจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดเนี่ยค่ะซึ่งมีจิตแพทย์ของโรงพยาบาลมนารมณ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นนายแพทย์สมบัติศาสตร์รุ่งพักนะคะท่านพูดไว้น่าคิดทีเดียวนะคะในบทความนี้นะคะได้พูดถึงเรื่องของทำอย่างไรที่เราจะมีทักษะในการดูแลใจเพื่อรับภัยวิกฤตเราก็จะเห็นว่ามันประมาทไม่ได้แล้วก็มันก็จะมาเจอกับชีวิตของเรานี่ค่อนข้างถี่ขึ้นแล้วนะคะในช่วงหลังนะคะการที่จะทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่เข้มแข็งนี่ค่อนข้างเป็นเรื่องยากทีเดียวนะคะเราจะเห็นว่าเรื่องของกายดูเหมือนก็เป็นเรื่องที่มองเห็นได้ง่ายใช่ไหมคะเมื่อเราเจ็บป่วยอาการแสดงออกมาเราก็รักษาหรือว่าหาวิธีป้องกันนะคะแต่ในความทุกข์ส่วนหนึ่งที่เป็นภาวะของจิตใจเนี่ยดูเหมือนบางทีก็มันแสดงออกมาทางกายภาพเห็นยากนะคะหมายถึงว่าใครอาจจะมองไม่เห็นนะคะแต่ว่าจริงๆก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวคือใจต้องเข้มแข็งนะคะแล้วก็ภูมิคุ้มกันของใจก็ต้องดีพอแล้วเราจะทำอย่างไรที่จะจัดการความทุกข์ในใจแล้วก็บริหารสุขภาพจิตให้เข้มแข็งที่จะรับมือกับสถานการณ์เนี่ยเรามาลองฟังแนวคิดของนายแพทย์สมบัติศาสตร์รุ่งพักแห่งโรงพยาบาลจิตแพทย์แห่งโรงพยาบาลวนารมณ์เสนอแนะมานะคะท่านกล่าวไว้ว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยก็มีความมุ่งหวังนะคะว่าเราควรจะทุกคนคาดหวังความสุขค่ะไม่มีใครอยากเจอความทุกข์นะคะเราอยากเจอความสุขไปตลอดล่ะค่ะแล้วก็สุขภาพจิตก็อยากจะแข็งแรงไร้โรคภัยไข้เจ็บนะในเรื่องของจิตใจความเครียดอะไรต่างๆนี่ก็อย่าให้แผ่วพันเลยนะคะแล้วก็ทีนี้ทำอย่างไรนะคะที่จะทำให้เรารับมือได้เนี่ยก่อนอื่นเรามนุษย์เราทุกคนเนี่ยควรจะเข้าใจนิยามของความสุขสักนิดหนึ่งนะคะว่าในการนิยามความสุขว่าสุขที่แท้จริงเป็นยังไงเนี่ยมันก็มีการนิยามที่อาจจะแตกต่างกันเป็น2ลักษณะนะคะในลักษณะแรกเนี่ยคนทั่วไปมักจะมองว่าความสุขก็คือสิ่งที่เป็นลักษณะที่ว่าอะไรที่พึงประสงค์อะไรที่ทำให้เราดีใจชอบใจพอใจชื่นอกชื่นใจอย่างนั้นก็เรียกว่าตั้งความหวังเอาไว้ได้สมความปรารถนาเราก็ถือว่านั่นคือความสุขของเราล่ะนะคะสุขเหล่านี้ก็คือการที่พวกเราก็พยายามหาสิ่งต่างๆเนี่ยมาสร้างความเพลิดเพลินใจมีรถใหม่มีโทรศัพท์ใหม่มีคอมพิวเตอร์ใหม่ทันสมัยนะคะได้ดูหนังฟังเพลงท่องเที่ยวทำจิตใจให้ผ่อนคลายนะพวกนี้ก็เป็นเรียกว่าทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายออกไปจากสภาวะเคร่งเครียดด้านจิตใจได้นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสกับความเบาบางนะคะความสบายใจโล่งโปร่งใจนะคะแต่อย่างไรก็ตามสิ่งนี้ก็เรียกว่าเป็นการหาความสุขโดยต้องเกิดจากสิ่งภายนอกค่ะสิ่งภายนอกนั้นก็คือมีวัตถุหรือว่าสิ่งของหรือว่าผู้คนมาเป็นสื่อกลางนะคะที่จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขขึ้นนะคะเมื่อใดที่ใจเราอยากไม่ได้ก็เกิดทุกข์นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับว่ากำหนดไว้ด้วยความอยากนะคะทีนี้เรามาดูอีกสุขหนึ่งนะคะอันนี้เป็นสุขที่ทางจิตแพทย์ได้บัญญัติเอาไว้หรือกำหนดมานี่ก็คือความสุขที่เรียกว่าการมีความสุขจากการมีสุขภาพจิตที่ดีค่ะสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยการให้นิยามจะแตกต่างไปจากความสุขประเภทแรกที่กล่าวไปแล้วนะคะนั่นก็คือเป็นลักษณะของความสุขที่เรียกว่าความสุขแล้วก็สงบใจค่ะสุขแบบสงบนะคะคนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นคนที่เราเห็นว่าพวกเขาอยู่ได้นะมีหน้าตาแช่มชื่นเบิกบานนะคะ ลองสังเกตดูที่ใบหน้าก็อาจจะพอมองออกนะคะสุขได้ตลอดทั้งวันนะคะทั้งที่อาจจะเผชิญกับปัญหานะคะเผชิญกับความทุกข์หรือว่าวิกฤตต่างๆอยู่บางทีก็อาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ได้สมใจอยากที่ต้องการแม้นไม่ได้สิ่งที่ต้องการหรืออยากได้นะคะแต่ก็ยังอยู่ได้นะคะแล้วก็ไม่ต้องไปหาสิ่งของหรือว่าวัตถุต่างๆเนี่ยมาทดแทนหรือว่าสร้างความเพลิดเพลินเลยนะคะจะมีความสุขสงบทางใจได้เองเนื่องจากรู้จักวิธีที่จะบริหารจัดการหรือว่าขจัดความทุกข์ในใจได้ค่ะน่าคิดนะคะว่าถ้าจากที่เราฟังคำนิยาม2ประเภทนี้สุขหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องมีเงื่อนไขนะคะว่าต้องหาสิ่งที่ตอบสนองความอยากของเรานะคะนั่นคือประการแรกละค่ะถ้าเราสามารถตอบสนองสิ่งที่เป็นความปรารถนาของเราได้ดูเหมือนเราก็จะอิ่มเอมแล้วก็มีความสุขจากสิ่งนั้นนะคะแต่สุขประเภทที่2ที่เรียกว่าสุขภาพจิตดีนั้นเขาคิดเป็นนะคะนั่นก็คือรู้วิธีจัดการกับตัวเองได้แล้วก็เข้าใจตัวเองได้แล้วก็สามารถที่จะขจัดความทุกข์ในจิตใจได้อย่างไหนที่น่าสนใจกว่ากันก็ท่านผู้ฟังก็คงต้องใช้ดุลพินิจในการเลือกนะคะคุณหมอท่านนี้นะคะในแพทย์สมบัติเนี่ยยังได้กล่าวต่ออีกนะคะว่าในปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนว่าคนไทยเนี่ยเราลองสำรวจจากตัวเราเองก็คงจะตอบได้นะคะว่าสุขภาพจิตของคนไทยเป็นอย่างไรนะคะท่านบอกว่ามีความเครียดสูงดิฉันก็ยอมรับนะคะว่าใช่นะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้นนะคะสิ่งที่อธิบายได้ก็คือว่ามันมีปัจจัยรอบด้านที่เปลี่ยนไปนะคะมันมีเรื่องของปัญหาสังคมเศรษฐกิจมันมีเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะเรื่องของการแข่งขันสูงในเรื่องของการเรียนการทำงานเรื่องของปากท้องที่ต้องแข่งแย่งนะคะต้องเร่งรีบให้ทันทำงานให้เสร็จตามกำหนดอะไรอันนี้ดิฉันเสริมเข้ามาด้วยนะคะเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะอาจจะบางอย่างไม่ปลอดภัยถูกลักถูกขโมยถูกเบียดบังอะไรอย่างนี้นะคะรวมไปถึงเรื่องของวิกฤตภัยธรรมชาติที่เราเห็นอยู่เนืองๆนะคะมาต่อเนื่องทุกๆเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเลือกฤดูกาลแล้วนะคะก็คือมาได้ทุกฤดูกาลนะคะภัยธรรมชาติก็มาได้ตลอดนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของความกดดันในการดำเนินชีวิตสูงการที่จะ maintain life หรือว่าอยู่รอดปลอดภัยเนี่ยนะคะก็คือต้องมีอะไรคะสิ่งที่จะต้องแบบไปสรรหาหรือไปเสาะหาหรือต้องแสวงหาต่างๆเนี่ยก็จะมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยังไม่พอนะคะบางครั้งเราก็เจอกับเรื่องที่ผิดหวังด้วยนะคะอาจจะต้องมีความผิดหวังเกิดขึ้นมีความล้มเหลวเกิดขึ้นหรือว่ามีความสูญเสียในชีวิตที่รุนแรงที่ทำให้เครียดและสุขภาพจิตก็จะแย่นะคะบางคนนี่ถึงกับกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปก็มีนะคะหรือบางคนอาจจะนำไปสู่เรื่องของการฆ่าตัวตายด้วยซ้ำไปนะคะเนื่องจากว่าคนแต่ละคนเนี่ยก็จะมีพื้นฐานทางอารมณ์แล้วก็จิตใจที่แตกต่างกันนะคะทำให้บางคนเนี่ยปรับตัวได้ดีแก้ปัญหาชีวิตได้ดีก็แล้วไปแต่บางคนก็อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะปัญหานี้ก็จะเกิดจากเรื่องของการปรับตัวนั่นเองนะคะคุณหมอกล่าวต่ออีกด้วยค่ะว่าการที่เราจะรับมือกับวิกฤตหรือสถานการณ์ต่างๆนั้นสิ่งสำคัญคือเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันนะคะด้านจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นค่ะให้เข้มแข็งนะคะการมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นเราต้องฝึกฝนค่ะมีหลักอยู่4ประการค่ะท่านผู้ฟังวิธีฝึกทักษะจิตใจให้รับมือกับความทุกข์ได้นั้นขั้นตอนก็มีเพียง4ขั้นตอนง่ายๆนะคะนั่นคือ1ต้องทำความรู้จักประเภทของความทุกข์ทางใจขั้นตอนที่2คือสำรวจสังเกตความทุกข์ในใจและขั้นตอนที่3คือสำรวจและสังเกตความสุขสงบในใจนะคะสุดท้ายก็หมั่นฝึกฝนตัวเองในชีวิตประจำวันอย่างต่อเนื่องค่ะเรามาดูข้อแรกก่อนนะคะการรู้จักความทุกข์ก็คือเราสังเกตตัวเราเองอย่างไหนที่เป็นสถานการณ์ไม่พึงประสงค์นะคะอย่างนี้เราทุกข์เราจะทนต่อไปไหมนะคะเราเครียดนะคะเราโกรธนะมันไม่ดีเลยนะคะความขัดเคืองขุ่นข้องทุกคนก็อยากขจัดออกนั่นคือการสังเกตก่อนนะคะเข้าใจมันก่อนอันที่สองสังเกตค่ะทุกข์ไม่ดีอย่างไรนะคะนั่นคือถ้าเราทราบแล้วทุกข์ก่อให้เกิดโรคภัยเกิดความดันขึ้นเส้นโลหิตนะคะจะแตกอย่างนี้นะคะสิ่งนี้ไม่พึงประสงค์เช่นกันนะคะต่อมาเราก็เริ่มสังเกตค่ะขั้นที่3นี่คือความสุขที่แท้จริงอ่ะแบบไหนในสภาวะใดที่เรามีความสุขนะคะใบหน้าสดชื่นหายใจก็เป็นจังหวะสม่ำเสมอหายใจได้ลึกยาวร่างกายสดใสปลอดโปร่งไม่หนักตัวโอเคเราจะเลือกความสุขสงบมากกว่าใช่ไหมคะนั่นก็คือสุดท้ายเราก็ต้องฝึกค่ะถ้าเรารักตัวเองนะคะเราก็ต้องฝึกว่าแล้วเราจะอยู่แบบไหนล่ะเราเลือกสิ่งที่ดีแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกที่เราจะไม่เอาตัวเองเข้าไปจมจ่ออยู่กับความทุกข์ค่ะทุกค ความโกรธเอาขุ่นเคืองนานๆก็จะติดอยู่ในตัวเรานะคะนั่นคือสิ่งที่คุณหมอสมบัติได้ระบุเอาไว้นะคะว่าหากฝึกขั้นสุดท้ายเนี่ยฝึกสม่ำเสมอต่อเนื่องนะคะต่อไปใจเราที่เคยถูกครอบงำไว้เนี่ยมันก็จะค่อยๆโปร่งโล่งสบายขึ้นค่ะเราต้องสังเกตตัวเราให้มากขึ้นนะคะแล้วก็พอเราเริ่มรู้สึกถึงความสบายใจความเบาใจแล้วเนี่ยในที่สุดเราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นช่วงๆนะคะอย่างน้อยก็เป็นช่วงก่อนนะคะก่อนหน้าตาสดชื่นแจ่มใสต่อไปแม้นปัญหามันอยู่มันก็ยังมีทางแก้ค่ะเพราะว่าร่างกายมันพร้อมที่จะแก้ปัญหาได้มันปลอดโปร่งนะคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องจัดเตรียมสถานการณ์ให้จิตใจของเรานั่นเองนะคะเมื่อจิตใจเราเคยชินกับการที่จะขจัดความทุกข์แล้วก็สามารถสัมผัสความสงบสุขได้นะคะทำอย่างต่อเนื่องต่อไปนะคะเราก็จะเรียนรู้วิธีที่จะหลุดพ้นความทุกข์อย่างเป็นอะไรคะเป็นเรียกว่าอัตโนมัติเลยนะคะเป็นธรรมชาติเมื่อนั้นเราก็จะเรียนรู้เองว่าเราจะสลัดหรือดีดผึ่งกับความทุกข์ได้อย่างไรนะคะงั้นก็ฝาก4ขั้นตอนนี้ไว้สำหรับท่านผู้ฟังนะคะหมั่นสังเกตหมั่นเตือนตัวเองรักตัวเองและในที่สุดเราก็จะรู้ว่าเราควรจะอยู่อย่างไรให้เราสามารถดูแลใจของเราให้รอดพ้นจากวิกฤตหรือความทุกข์ที่อาจจะไหลเข้ามาหรือว่าทับถมเราอยู่เราก็ยังสามารถอยู่อย่างมีความสุขได้ค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขนะคะกับการคิดและมองโลกให้เป็นนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันก็ขอบพระคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรายการของเรานะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ